Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чим живуть та чого потребують родичі політв'язнів Кремля?
Наша проблема номер один – відсутствие в законодательному полі урегулювання статусу політзаключених.
Чому кримські чиновники мають намір знести храм ПЦУ у Євпаторії?
На цей підход в течение останніх нескольких років все більше ужесточається.
27 липня у Сімферопольському районі попрощалися з трирічним Мусою Сулеймановим. Хлопчик зник увечері 24 липня. Майже дві доби тривали його пошуки. Тіло знайшли у неділю ввечері у вигрібній ямі біля дому. Російські силовики стверджують, що ознак насильницької смерті не виявлено. За попередньою версією, хлопчик впав і потонув.
В соцсетях увидели, что ребенок потерялся. У меня внук такого же возраста. Разве можно тут спокойным оставаться?
Люди уже с шести-семи начали собираться. Перерыли весь поселок.
И прочесывали вот так вот лес. Лес тут, вот эти все холмы. Где-то до 5 утра мы искали, бесперестанно.
Каждый дом, каждую постройку, каждый вот недострой, ямы, колодцы.
Це фрагмент сюжету про пошуки хлопчика на російському телеканалі «Вісті Крим». Про зникнення Муси повідомляли, зокрема, про російські кримські медіа. Але дечого у своїх матеріалах вони не сказали. Батько трирічного Муси Сулейманова – Руслан Сулейманов, один із фігурантів так званої другої сімферопольської справи «Хізбут-Тахрір». Його затримали у березні минулого року, підозрюючи у зв'язках із забороненою у Росії організацією «Хізбут-Тахрір». Він наполягає, що не винен. Громадська організація «Кримсько-Татарський ресурсний центр» звертає увагу на те, що після арешту Руслана Сулейманова вся відповідальність за велику родину лягла на плечі його дружини Ельзари. Родина Сулейманових – це троє дітей, 3, 6 і 10 років, а також літні батьки Руслана. Захист Сулейманова неодноразово клопотав про те, щоб йому змінили запобіжний захід із утримання в СІЗО, наголошуючи на тому, що Руслан Сулейманов має 3 малолітніх дітей та літніх батьків. Однак підконтрольний Росії суд ці клопотання не задовольнив. Правозахисниця з Криму Лутфія Зудієва нагадала у розмові з Крим Реалії, що після початку анексії півострова Росією у Криму вже кілька десятків фігурантів так званих справ «Хізбут-Тахрір». Переважно це кримські татари. У всіх них є родини. Після затримання годувальників більшості з них неабияк складно. Водночас Лутфія Зудієва звертає увагу на те, що попри все у Криму є небайдужі, які всіляко підтримують такі родини.
Практически сразу, как появились первые семьи по политически мотивированным уголовным делам в Крыму, возникло объединение граждан, которые хотят помогать этим семьям. Есть направление, которое занимается какой-то юридической, правовой или информационной работой. Кроме этого, есть направление, которое занимается социально-бытовой поддержкой семей. Это визиты в больницу, если дети заболели, их нужно срочно отвезти. Это какая-то материальная поддержка и так далее. Люди поддерживают не только морально, но и материально, потому что они понимают, что семья осталась без опекуна.
Фігуранти так званих справ «Хізбут-Тахрір» у Криму зазвичай не визнають своєї провини і вважають себе політв'язнями. Такими їх вважає і, наприклад, уряд України, Міжнародний правозахисний центр «Меморіал». Наприклад, Сейрана Салієва. Російські силовики затримали його восени 2017-го. Він – фігурант так званої Бахчисарайської справи «Хізбут-Тахрір». У Сейрана Салієва 4 дітей. Після його арешту всі вони на дружині Муміне. Муміне Салієва розповіла, як виглядає підтримка у Криму сімей, де є ув'язнені по справах, які Україна вважає політично мотивованими.
В частності, общественне об'єднання «Бізімбалалар», яке в переводі означает с крымско-татарского языка «наши дети», в рамках которого и люди финансово поддерживают детей-политузников. Стоит затронуть одну из веток крымской солидарности – это отдел взаимодействия с семьями, в рамках которых проводятся различного рода и формы помощи, как в бытовых вопросах – это постройка дома, например, или решение каких-то строительных или же по мелочи вопросов. Это ряд других инициатив, как, например, встречают женщин у роддома, потому что у нас на сегодняшний день 15 детей, которые рождаются после арестов отца, и это те женщины, которые нуждаются и в материальной, и в моральной поддержке.
Сама ж Муміне Салієва заснувала проект «Кримське дитинство».
Проект возник в 2017 году, когда в Бахчисарае прошла вторая волна массовых обысков, в числе которых арестовали и моего супруга. Тогда количество детей-политузников приблизилось к цифре 100. После арестов дети, видящие своих пап на полу в наручниках, когда вооруженная артиллерия врывается в дома, это имеет после себя очень тяжелые последствия. Эти дети нуждаются в реабилитации. Мы ежемесячно встречаемся с детками, проводим с ними различного рода интеллектуальные мероприятия, где работают с ними психологи, проводят различного рода тренинги, мастер-классы, экскурсии.
Тим часом на материковій частині України родини політв'язнів Кремля добиваються від Верховної Ради ухвалення закону про підтримку політв'язнів. Ігор Котелянець – голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля, брат колишнього політв'язня Євгена Панова, котрий фігурував в одній із російських так званих справ українських диверсантів у Криму. Ігор Котелянець пояснює, що міг би змінити такий закон.
Наша проблема номер один – отсутствие в законодательном поле урегулирования статуса политзаключенный, военнопленный и заложник. До этого момента все вопросы, связанные с освобождением или с помощью политзаключенным, находились чисто в политической плоскости. То есть если тема распиарена, если люди об этом говорят, если общество этого требует, то власть просто видит по своим замерам, социологическим исследованиям и начинает что-то делать. Если бы этот вопрос был законодательно урегулирован, они были бы обязаны защищать и добиваться освобождения, независимо от того, есть в обществе запрос или нет в обществе запроса.
26 липня, коли в окупованому Криму знайшли тіло трирічного Муси, президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. У бесіді глава української держави, зокрема, порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибелью його сина, повідомили в офісі Зеленського. Однак, зрештою, російські органи у Криму не відпустили Сулейманова навіть на похорони сина.
В ефірі «Крим Реалії».
У Православної церкви України в Криму нова проблема. Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив про те, що отримав від російських чиновників рішення про знесення храму ПЦУ у Євпаторії. Він розповів «Крим Реалії», що дерев'яну церкву збудували ще у 2013-му. Богослужіння в ній розпочалися через рік. Владика Климент запевняє, що всі документи на реєстрацію церкви були подані вчасно. Проблеми виникли після початку окупації Криму Росією.
Год назад адміністрація міста Євпаторія почала требувати документи о законності будівництва даного об'єкта. Коли ми предоставили всі необхідні об'єкти, нас почали требувати, щоб ми даний об'єкт зареєстрували по законодательству Российской Федерации. И вот тут возник у нас вопрос, потому что мы не можем зарегистрировать данный объект по законодательству Российской Федерации, так как у нас нету регистрации религиозной организации в соответствии с законом Российской Федерации. В конце 2019 года администрация подает на нас в суд.
28 липня низка правозахисних організацій України оприлюднили відкрите звернення до Росії з вимогою, цитую, скасувати незаконну постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. За словами підписантів, Росія порушує низку міжнародних документів, які гарантують вірянам свободу релігії. У Росії поки ніяк не коментували ці заяви. Ольга Скрипник – голова Кримської правозахисної групи, однієї з підписантів звернення. Вона розповіла Крим Реалії, як правозахисники намагаються відстояти українську церкву на окупованому півострові.
Это действительно наша общая боль, которая касается свободы религии в Крыму. Что важно, что мы отмечаем в нашем заявлении как проблему с православной церкви Украины, но также мы обращаем внимание в этом заявлении, что вообще это является системной политикой Российской Федерации в Крыму уничтожать и ограничивать любые религиозные организации, которые ей не подконтрольны. У нас есть обращение к Российской Федерации, хотя, конечно, они вряд ли будут исполнены, мы это понимаем, но тем не менее мы считаем важно постоянно требовать от России выполнять ее обязательства. Также мы обращаемся к международным организациям, и мы разошлем также перевод английский по всем посольствам, дипломатическим миссиям, по международным организациям ООН, Совета Европы, Евросоюза, и будем надеяться на их реакцию.
Український релігієзнавець Руслан Халіков вважає, ситуація, в якій опинилася Православна Церква України в Криму, схожа до того, що переживають релігійні меншини у самій Росії.
Проблема заключається в тому, що Крим де-факто попав під сферу діяльності російського права і російського підходу к релігійним організаціям. Этот подход в течение последних нескольких лет все более ужесточается. Религиозные меньшинства в России всячески вытесняются из публичного пространства, им мешают регистрироваться. Оно происходит и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске, где запрещают перерегистрироваться тем же, кто запрещен в России. Получается, что в России, с одной стороны, вроде бы нет преследования именно по религиозному основанию, но с другой стороны, верующих преследуют по разным надуманным основаниям. Там экстремизм, или вот нашли, что не хватает каких-то документов.
Раніше російські чиновники у Криму вимагали від ПЦУ виїхати з храму в Сімферополі. Причина схожа на те, що загрожує знесенням храму у Євпаторії. ПЦУ не зареєстрована в Криму за російськими правилами. А отже, на думку російських чиновників на півострові, займати храм у Сімферополі українська церква не може.
Далі у програмі. Що роблять у Криму особи, підозрювані Україною у скоєнні злочинів?
Ці люди, вони не те, щоб не ховаються. Вони всіляко демонструють свою свободу, свою непокараність.
Росія збільшує фінансування окупованого півострова.
То, як видиться реалізація програми в Москві, це одне діло, а то, що насправді відбувається в Криму, це друге діло.
Кати Слов'янська. Так називається матеріал розслідування Радіо Свобода про бойовиків, причетних до страт місцевих жителів у цьому місті у період, коли Слов'янськ був під окупацією навесні влітку 2014 року. Журналісти Радіо Свобода з'ясували, що в місті діяв цілий так званий трибунал, у якому, крім колишнього офіцера ФСБ Росії Ігоря Гіркіна-Стрілкова, брали участь ще 9 проросійських бойовиків. Один із авторів розслідування, журналіст російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов, розповів Крим Реалії про те, що частина з цих людей тісно пов'язана з Кримом.
Ну, в первую очередь, это сам Игорь Гиркин, чья роль в захвате России Крыма хорошо известна. Второй человек из нашего расследования, который тесно связан с Крымом, это сепаратист с позывным НОС Виктор Юрьевич Аносов, который был одним из командиров так называемых отрядов самообороны Крыма. Он жил и сейчас живет в Крыму. Еще один человек, ставивший свою подпись под приговорами так называемого военно-полевого трибунала Гиркина, это Сергей Иванович Трифонов, позывной Трифон, который также сам в интервью признавался, что был частью так называемых сил самообороны Крыма в 2014 году. Еще один крымчанин из нашего расследования – это Сергей Анатольевич Дрилюк с позывным «Абвер», который до войны был сотрудником спецслужб Украины, и именно в Крыму он был завербован ФСБ.
Це не єдині бойовики, учасники війни на Донбасі, що мають стосунок до Криму. 9 березня цього року в Нідерландах розпочався суд у справі про збиття влітку 2014-го Боїнгу у небі над Донбасом. Серед обвинувачених, зокрема, Сергій Дубинський на псевдо «Хмурий», який очолював тоді так зване головне розслідування управління ДНР. 9 березня на Радіо Свобода вийшов фільм під назвою «Фігуранти справи MH17. Навколосвітня подорож замість лави підсудних». Він починається з кадрів, знятих на яхті в Севастополі. На відео кілька чоловіків на борту яхти п'ють віскі, курять сигари і виголошують тости.
Я вже записую.
Так, ну, господа генерали, предлагаю випити... Включай відео. Господа генерали, предлагаю випити за великого бойця Новоросії...
Ці чоловіки – проросійські бойовики Ігор Безлер, Олександр Ходаковський, Василь Геранін та Сергій Дубинський. Далі розповідає автор фільму, журналіст української редакції «Радіо Свобода» Левко Стек.
Дубинський приїхав на море до свого давнього товариша і друга Ігоря Безлера, який, схоже, зараз є хазяїном цієї яхти, на якій вони відпочивали, згадували старі часи. Ці люди, вони не те, щоб не ховаються, можна навіть сказати більше, вони всіляко демонструють свою свободу, свою непокараність і те, що вони можуть вільно пересуватися цією територією, навіть будувати якісь плани по звісно, ефемерні плани по навколосвітній подорожі на цій яхті. Зараз анексований Крим є такою тихою гаванню, мабуть, однією з небагатьох взагалі в цьому світі, де ці особи можуть почувати себе у відносній безпеці, цим, власне, вони користуються.
Ще один приклад на підтвердження того, що окупований Кримський півострів став прихистком для учасників війни на Донбасі на боці Росії – Севастополя. Тут журналісти помітили Вадима Погодіна, одного з трьох засуджених заочно у справі про вбивство 16-річного Степана Чубенка. Наприкінці липня 2014 року проросійські бойовики в Донецькій області закатували і убили школяра Чубенка. За версією українського слідства, через жовто-блакитну стрічку, яку знайшли у нього в рюкзаку. Слідству вдалося довести причетність до вбивства трьох бойовиків, зокрема Вадима Погодіна. У соцмережах Погодін заперечував свою провину в убивстві. Цього року журналісти помітили бойовика у севастопольських новинах. Він давав інтерв'ю як представник фірми, що займалася реконструкцією однієї з центральних вулиць міста. Прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим Кирило Копійка розповів Крим Реалії, що означає для українського слідства, якщо підозрюваний у тій чи іншій справі опинився в окупованому Криму.
У зв'язку з тим, що здійснювати ефективний контроль за територією на даний момент немає, тому ряд слідчих дій ускладнюється їх проведення. Вирішенням таких проблем є звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, так зване in absentia, тобто без участі самого підозрюваного, подальшому завершення досудового розслідування та отримання законного вироку відносно особи, що вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, необхідним є вжиття заходів щодо повідомлення Інтерполу щодо статусу особи. Крім того, необхідно оголошувати останнього, крім державного, ще й міжнародний розшук. І тоді вже, коли особу буде можливість встановити безпосереднє місце знаходження, тоді вже через міжнародне співробітництво вирішувати питання щодо екстрадиції особи та подальшого її відбування покарання чи засудження.
У 2017 році вже згаданого Погодіна, оголошеного у справі про вбивство у міжнародний розшук, арештували в Ялті. Але зрештою відпустили. Екстрадиція не відбулася. Українські слідчі не можуть співпрацювати з російськими у питаннях, що стосуються Криму, бо це означатиме визнання Україною контролю Росії над півостровом. Це й ускладнює здійснення правосуддя щодо осіб, що опинилися у Криму, допоки статус півострова не зміниться.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Росія дасть Криму ще більше грошей. Про це під час візиту на окупований півострів повідомив віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснулін, якого називають куратором Криму в уряді Росії. За його словами, федеральну цільову програму розвитку Криму і Севастополя продовжили до 2024 року. Обсяг її фінансування зросте на 4 мільярди доларів. Так зване ФЦП – це програма, у рамках якої Росія фінансує у Криму будівництво і ремонт інфраструктурних об'єктів. Наприклад, мосту через Керченську протоку, траси Таврида, що має сполучити Керч із Севастополем, нові теплоелектростанції.
Це колосальні гроші. Тобто от за ці гроші ми сподіваємося, що і дороги, і інженерні сети, і електричество, і благоустройство, і капітальний ремонт. Ми просто сподіваємося, що Крим от совершенно другий рівень вийде розвитку.
Це російський віце-прем'єр Марат Хуснулін під час візиту до Криму. Водночас директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов сумнівається, що російську програму вдасться виконати в Криму ефективно.
Цілий ряд менеджерських проблем з цим зв'язаний, оскільки грошей достатньо багато, вони виділяються кожен рік, і їх просто не встигають освоїти. По-перше, нікому осваювати, в хорошому сенсі слова, тобто нікому управляти тими будівельними об'єктами, які повинні реалізовуватися в рамках федеральної цільової програми. І друге, їх просто не встигають теж із-за менеджерських проволочок реалізовувати в ті періоди, які передбачені програмою. То, як бачиться реалізація федеральної цільової програми в Москві, это одно дело, а то, что на самом деле происходит в Крыму, это другое дело.
На думку економіста, виходом для російського керівництва окупованого Криму може стати призначення на ключові посади на півострові менеджерів із Росії. Російська ФЦП для Криму з'явилася у 2014-му. Спершу програма була розрахована на період до 2020 року. Відтоді її продовжували вже двічі. Спершу до 2022-го, тепер до 2024 року. Попри те, що за ці роки у Криму лише офіційно з'явилося кілька десятків незавершених об'єктів ФЦП, або ж таких, до яких виникли запитання. Програму не лише продовжують, але й збільшують її фінансування. Нині воно складає близько 17 мільярдів доларів. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.